dagsorden blir vedtatt på møtet den 9. dennes. 1. referat. 2. Dr. Fjord til lønning. Statskirkeordningen har den overlevet seg selv. 3. Jens Bolling leser Kirkegård, etc. 4. diskusjon. 5. eventuelt. Narspill. Lars Roar Langte, Karl Sande.
Dagsorden og protokoll er godkjent. Før vi går over til foredraget, skal jeg bare få gjøre samfunnet oppmerksom på, spesielt oppmerksom på, våre to arrangementer i neste uke. For det første har vi torsdag den 14. på en upopulær 18, et program som jeg vil henlede oppmerksomheten spesielt på. Det er domkirkearkitekt Helge Kies, som skal fortelle om fragotikkens bildverden og illustrere sitt foredrag med lysbilder, og vi får også en demonstrasjon av gregoriansk kirkemusikk. Det er altså på vår vanlige torsdag kupoklar 18. Så fredag 15. mars har vi her i Kroa vårt store Ungarn-møte. Det blir altså ikke vanlig krokveld her fredag 15. mars, men et spesielt Ungarn-program. Samfunnet har tidligere fått vite om at det er lederen for organisasjonen for de ungarske flyktningstudenter, den internasjonale organisasjonen, Bela Janko, som skal tale på dette møtet om å remme de ungarske studenters møte med resten. Men videre kommer følgende til å medvirke. Eva Strøm Åstorp og Alfred Maurstad, som leser dikt blant annet av Klas Gill, Aslaug Vaa, Jan Magnus Bruheim og Arnulf Øverland. Og disse diktene er skrevet spesielt til Ungarn og til dette møtet. Og de utgjør en del av den diktsamling som studentsamfunnet kort tid efter dette møtet sender ut, og som vil bli solgt til inntekt for innsamlingen til flyktningestudentene. Og denne diktsamling vil bli solgt over hele landet i samarbeid mellom vårt studentesamfunn og samfunnene i Trondheim, Bergen og Ås. Vi håper at samfunnets medlemmer slutter opp om dette arrangementet. Alle som medvirker uten honorar, og inntekten av møtet går i sin helhet til arbeidet for flyktningene. Jeg glemte nesten å nevne at også pianisten Fridtjof Bakker Grøndal kommer til å spille på dette møtet. I kveld har vi som vår gjest en mann som er meget kjent for studentersamfunnets medlemmer og meget kjent i norsk kulturell og religiøs debatt, nemlig Per Lønning, som for relativt få år siden var viseformann i studentersamfunnet. Han skriver i sin bok, eller rett og sagt i en av sine mange bøker, at man må sondre mellom det å ta seg selv høytidlig og ta en sak alvorlig. Og dette har han tidligere vist, at han i høy grad klarer å kombinere respektløsheten over seg selv med å ta saken alvorlig, og vi håper at han også vil komme til å demonstrere den utmerkede egenskap her i kveld. Vær så god, Per Lønning av ordet.
Eller en vestliggjøring av det religiøse liv. en forplumpring av det opprinnelige og ekte. Kritikken må i så fall ikke rette seg mot staten i egenskap av organisert politisk samfunn, men mot en moderne stat som sådan. For i noen sådan stat levde jo Adam og Eva naturligvis ikke. Men om statskirkeordningen ikke i og for seg kan avfeies som irreligiøs, kan den ikke dog stemples som i hvert fall ukristelig. Kristendommens ursamfunn var jo i hvert fall ikke identisk med noen statlig korporasjon. Og har ikke den stifter og herre sagt, mitt rike er ikke av denne verden. Kristendommens ursamfunn, ja. Men la oss minnes ett. Kristendommen hadde sin bakgrunn i en tradisjon hvor folk og menighet i utpreget grad forholdt seg til hverandre, nemlig den israelittiske. Apostelmenigheten vedble så lenge som mulig å føre sitt liv innenfor den jødiske rammen, og den brøt ut ikke for å avgrense seg, men for å offre seg for en enda større oppgave, å vinne verden. Ikke av denne verden. Ja, så er det utelukket at noen politisk korporasjon kan identifisere seg med Guds rike, kan ta patent på det, kan peke og si, her er det, godt midtoms, og gamle Erik med resten. Men det kan umulig bety at bare vi holder oss klar staten, så er vi dermed på rett vei. Verden lar seg ganske åpenbart ikke forvise til keiserpalasser eller departementskontorer. Den er i våres alles hjerter. Den kan være i den mektigste hierarkiske kirkeorganisasjon, om den så måtte ha kraft nok til å holde både fyrster og konger i ørene. Den kan også te seg levende i den aller helligste og reneste menighet, med garantert bare troende styremedlemmer. Det er ikke statuttene, men det er budskapet som forkynnes, og det er liv som leves. Det er det som er avgjørende for Kristi kirkes være og ikke være. Kirken som et samfunn i denne verden må alltid ha en eller annen form for organisasjon. Det er noen som må ansette, noen som må styre med penger, noen som må planlegge kirkebygg, noen som må stelle med vedlikehold, og noen som må ta seg av renhold. Her må kort sagt administreres. Og en kristelighet som kanoniserer en eller annen guddommelig kirkerett, det være seg denne eller denne, er nettopp den største fare for en vetsliggjøring, fordi den blander kortene sammen og forveksler selve saken med formalitetene. Skal det vesentlige være vesentlig, er det en forutsetning at det uvesentlige må få lov å være uvesentlig. Det vil si, det er aldri uvesentlig at kirken har orden i sine saker. Aldeles ikke. Men når det gjelder metoder og fremgangsmåter, da spørs det om hensiktsmessighet mer enn om prinsipper. Dette var altså i et nøtteskall linjene som fører frem til en slags forhåndskonklusjon. Statskirkeordning eller ikke statskirkeordning, det er ikke et spørsmål som uten videre kan besvares tidløst. En gang for alle. Det er til enhver tid spørsmål om hvorledes kirken best kan oppfylle sine oppgaver, nota bene, under de gitte forhold. En guddommelig kirkeordning en gang for alle eksisterer ikke. Men før jeg kommer til å stille problemet inn i aktuell sammenheng, kan det være nødvendig å påpeke ikke bare statskirkeordningens prinsipielle berettigelse, men også dens prinsipielle fare. Religionen kan bli et redskap for politiske formål. Regna, firmat, pietat. Kongedømmene styrkes av fromheten, som det uforlignelig heter i Christian Fachs valgspråk. Slutningen gir seg så klart og enkelt. Religionen styrker det politiske samfunn, følgelig. Det som efter makthavernes mening styrker samfunnet, det er det religionens sak å gå inn for og slutte opp om. Skal misbruket avverge seg? Og la oss like godt innrømme det med en gang, det har ikke alltid vært avverget. mellomværende kirkestat trygges, så vidt jeg kan se, i en av to retninger. Spillet kan drives efter en av to typer regler. Enten som det jeg ville kalle organisk statskirke, eller som det jeg velger å sette navnet betinget statskirke på. La meg ganske kort presisere hva jeg forstår ved disse to uttrykkene. Organisk velger jeg å kalle et statskirkesystem, der stat og kirke ikke står overfor hverandre som to selvstendige rettssubjekter, men kirkeorganisasjonen fremtrer som en ren statsinstitusjon, på linje med for eksempel vassdragsvesenet eller Norsk Rikskringkasting. Det kunne i denne sammenheng være verdt å sitere en klassisk ytring om at kirken skal være i staten hva sjelen er i legeme. Det lyder smukt, men dets praktiske relevans får vi nå komme nærmere tilbake til da. Med et betinget statskirkesystem forstår jeg et system som i prinsippet lar stat og kirke stå overfor hverandre som to selvstendige institusjoner, som av hensiktsmessighetsgrunner har inngått en overenskomst om et så og så vidtgående samarbeid. Konsekvensen må da også bli at dersom avtalens premisser på en eller annen måte faller bort, må partene være for seg så fritt til å si opp avtalen. Jeg har stillet opp disse to motsatte formene for statskirkeordning, velvitende om at de hver på sin side representerer ytterpunkter, og at vi i praksis stadig vil måtte nøye oss med å konstatere blandingsformer. Likevel tror jeg at en prinsipiell orientering som denne er nødvendig for å skaffe klarhet i emnet. Ja, nå tror dere naturligvis at jeg godt og vel er i gang med foredraget. Og så er jeg ikke begynt på innledningen enda. Så det er vel på tide at vi tar den for oss da. Og da får jeg naturligvis begynne med å konstatere at vårt problem er aktuelt. For det første er det grunn til å spørre om statskirkeordningen ikke har overlevd seg selv, fordi det er nok så lenge siden Adam og Eva levde. For det annet, fordi spørsmålet har vært brennbart stopp i vår vestlige kulturkrets helt siden, ja i hvert fall siden julirevolusjonen for 127 år siden. Særlig aktuelt må det være blitt efter at de forskjellige europeiske statskirker, så å si i tur og orden, er blitt omorganisert og avviklet, og at vi i dag faktisk må si at Storbritannia og de nordiske land er alene om noe som vi kan kalle en statskirkeordning. For det tredje kan det kanskje nevnes at spørsmålet nettopp i disse dager har vært oppe til meget inngående debatt i vårt naboland i øst. Og endelig for det fjerde, så er det jo tydelig at det også her hos oss knyttes diverse never i diverse bukselommer, og det på forskjellige kanter. Enn videre kan det i en sånn liten innledning være passelig å anbringe en liten fotnote om selve begrepet statskirkeordning og statskirke. Ordet statskirke har jo ikke særlig gammel hevd, og det har heller ikke særlig bra klang i kirkelige ørene i hvert fall. Innen den norske kirke er jo tross alt makten og myndigheten noe mer desentralisert enn dette begrep gir fornemmelse av. Det forekommer meg således at kommunekirke kunne vært et minst like treffende begrep. Dersom jeg ikke rent mishusker meg, spasserer en atskillig større del av kirkens penger gjennom kommunekassene enn gjennom statskassen. Dessuten har den siste menneskealder gitt oss en rekke lovfestede kirkelige organer, menighetsråd, bispedømmeråd, bispemøter, og deres reelle innflytelse er tross alt ikke så helt ubetydelig. Men nok om det. Foredraget begynner. Altså kirke og stat i den aktuelle situasjonen. Stort sett kan vi visst i dag nøye oss med å ta to oppfatninger av forholdet i betraktning. Vi har riktig nok dem som radikalt og uforferdet krever adskillelse mellom stat og kirke. ene side det med en gjennomført kristelig frikirkeoverbevisning, på den andre side det med en markert antikirkelig holdning. Men begge disse flokkene synes å ha undergått noe av en reduksjon i løpet av den siste mannsalder. Det dreier seg her om synsmåter som neppe vil komme til å spille noen vesentlig rolle i debatten i den nærmeste fremtid. Jeg unntar da naturligvis debatten her i aften. Duellantene, som når det kan være, kan komme til å trekke skarpt mot hverandre, og som begge vil være sikret sin anselige heiagjeng, er vel på den ene siden politikeren som ønsker å hevde den organiske statskirkelighet, og på den andre siden kirkemannen som, det gjelder vel det store flertall av kirkemenn, ønsker å gjøre statskirkeligheten betinget. En elegant fektning så vi for noen år siden i oppgjøret Berggrav-Kastberg i juristforeningen. Det vakte som kjent en slik interesse at det ble sendt ut gjennom Norsk Rikskringkasting hele to ganger. Rektor Kastberg kunne i sin statsrettslige betenkning, foranlediget av den såkalte Skjeldrup-sak, gå temmelig langt i retning av synet. Kirken er juridisk en del av staten. Den er intet selvstendig rettssubjekt. De statlige forvaltningsorganer har ingen plikt til å bøye seg for uttalelser fra kirkelige instanser når det gjelder kirkestyret. I dette sitt syn fikk han som kjent også støtte av kirkehistorikeren professor Molland. Og det forekommer meg at det med dette er ført bevis for at grunnloven rent historisk må tolkes på bakgrunn av enevoldstidens betraktning av stat og kirke. Altså, det synes å være den organiske statskirkelighet fedrene på Eidsvoll har hatt til hensikt å lovfeste. Ikke en kirke i union med staten, men statens offentlige religion. Og likevel fastslås det jo med det samme i denne vidunderlige paragraf 2, at denne statens offentlige religion skal være den evangelisk-lutherske, hvilket jo i realiteten innebærer at det også må være grunn til å forstå og tolke selve kirkebegrepet på bakgrunn av den lutherske reformasjon og dens bekjennelseskrifter. Og her er det i hvert fall klart i den augsburgske konfesjon, så vel som det er det i Luthers skrift an den kristelige adel, som jo på en måte gir det teoretiske grunnlag for reformasjonstidens fyrstelige kirkestyre, at ingen politisk instans har myndighet over kirkesaker rett og slett i egenskap av politisk styreorgan alene. Den myndighet fyrsten har når det gjelder kirkelige forhold er et resultat av to ting. Av at han, som enhver annen kristen, har ansvar for kirkens liv, og av at han ifølge sitt borgerlige, eller om man vil fyrstelige, kall og stand har et særskilt stort område og utøve sitt ansvar over. Som den kristne familiefar er en prest for sin husstand, og den kristne skomaker en prest for sine svenner, er fyrsten en prest for sine undersåtter, alt i kraft av det såkalte alminnelige prestedømmet. Forutsetningen for at kirken kan være ett med staten er altså den at staten er ett med kirken, at den identifiserer seg med kirkens formål og med dettes historiske grunnlag, med Bibelens vitnesbyrd og bekjennelsenes uttolkning av dette. Og dette er vel utvilsomt også sammenhengen for vår grunnlov. Statens offentlige religion, det betyr ikke bare at religionen skal bøye seg for staten, men det betyr minst like meget at staten skal bøye seg for religionen. Og dette siste er en uomgjengelig forutsetning for det første. Men dermed skulle det være klart for alle og enhver at statskirkeordningen i dag virkelig er problematisk. Man begynte her hos oss å føle det for omkring 100 år siden, da dissenterbevegelsene holdt sitt inntog. Og enda mer ble det aksentuert da 80-årene for første gang i vår historie lot et avkristnet miljø vokse frem. I løpet av det samme tidsrom gikk store vekkelsesbølger over landet, og det nytilblevende kristenfolk hadde en glødende overbevisning om at at den stive embedsstyrte kirke måtte reformeres. Den måtte bli de troendes kirke. Og veien til dette kunne bare gå gjennom en løsrivelse og en frigjøring fra staten. Ønsket om en adskillelse mellom stat og kirke vokste seg sterkt, først og fremst i vide kristelige kretser. Men også i politiske kretser var et liknende ønske levende, særlig innen den en gang så unge og radikale sosialismen. Lenge så det ut til at skilsmissen uvegerlig nærmet seg, sakte muligens, men dog sikkert. Innen kirken kan man vel si at det like til de aller siste årene har vært noe av et dogme, om en uuttalt. Dagen nærmer seg. La oss være forberedt. Når det er mange av oss som svært nødig vil opptre og profetere i dag, henger det sammen med at glidningen i retning av skilsmisse på mange måter synes å ha stanset opp. Ja, at bevegelsen faktisk på forskjellige måter går i motsatt retning. Her er vel Arbeiderpartiets kursendring det mest bemerkelsesverdige. Men det er også andre ting som må nevnes. Den så meget omtalte sekularisering later til å ha stanset opp. Særlig tydelig er vel dette i den akademiske verden, som jo pleier å være barometer hvor morgendagens åndelige værtype lar seg avlese. Og det viser seg for eksempel i den gryende kontakt i forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse. Kløften mellom folk og kirke synes for nærværende i hvert fall ikke å øke i bredde. At det bærer mot adskillelse stat-kirke noen gang i fremtiden, er i dagens situasjon alt annet enn innlysende eller selvfølgelig. På kirkelig hold er det svært liten stemning for å provosere noe brudd. Mindre enn kan hende noen gang tidligere i vårt århundre. Og Arbeiderpartiet på sin side står aktpågivende vakt mot enhver tendens til å løse på båndene. Man kunne for så vidt kanskje ha ventet at partene ville falle hverandre om halsen, og at kirken ville feire utviklingen ved å tillyse et jublende te deum over det ganske land. Og dog er det spørrende usikkerhet og engstelse og spore på mange kanter. Kirken er redd for å bli fratatt sin bevegelsesfrihet og bli redusert til en slags åndelig velferdssentral. Og politikere i, og til dels også utenfor Arbeiderpartiet, frykter at farlige mørkemannskretser skal tiltvinge seg herredømme i staten og disponere statens midler til utbredelse av svovelos og dømmesyke. Fra begge sider gir man nøye akt på urovekkende symptomer hos motparten. Det gjelder å holde den andre part i sjakk uten å efter ham som eget at hele sprekker. La gå med at dette er litt av en karikatur, men jeg tror at som karikatur betraktet er den ikke så dum. Faktum er at interessene trekker i ulike retninger, at ingen av partene får det helt som de vil, men at ingen til dags dato har funnet det formålstjenlig å løpe noen risiko. La oss se på noen av de konkrete spørsmål hvor interessene i dag tørner sammen. Og nå skal jeg en stund bevisst og med overlegg være en smule kast. Det kan være grunn til å starte med det kirkelige menighetsliv i dagens situasjon. Når det gjelder menighetenes størrelse, deres geistlige betjening, kirkebygning med mere, må vi si at utviklingen i efterkrigsårene har vært noenlunde tilfredsstillende for kirken. Noenlunde tilfredsstillende betyr her tilfredsstillende målt med mellomkrigstiden som målestokk. Det kan i hvert fall ikke sies, rett skal være rett, at Arbeiderpartistyret har vist nevneverdig mindre velvilje mot kirkens interesser på de nevnte områder enn de partier som tidligere har sittet ved makten. To nye bispedømmer er opprettet, en rekke større prestekall er blitt delt, og en sann grød av hjelpepreststillinger er blitt opprettet. Og så videre, og så videre. Naturligvis har det gått langsommere med disse tingene enn kirkens menn hadde ønsket. Men noe av det samme gjelder vel utbyggningen innen de fleste offentlige etater. Hvem er det egentlig som er fornøyd med utbyggningen på sitt felt? De største problemer har kirken i dag i sitt arbeid når det gjelder de nye forstats- og utkantstrøk i våre større byer. Det viser seg å ha overmåte meget å si for hele menighetsarbeidet i et nybyggersamfunn at kirken er på stedet og vokser frem og tar form sammen med samfunnet. Det er bare det at det er de færreste steder en slik start har vært mulig. Og det er da private krefter som har måttet bære byrden. De offentlige myndigheter har vist tendens til å nøle og la utkantmenighetene vokse til 20, 30, 40 000 menighetsmedlemmer før noe omsider ble gjort. Og selv når det handles, blir ikke resultatet gunstigere enn når man nå her i Oslo med den nye menighetsreguleringen kalkulerer med 6 000 sjeler per prest. Ja, da kan man jo selv tenke seg hva slags sjelesorg som blir resultatet. Det den offentlige og offisielle kirke på denne måten blir, er forretningskirken, der presten akkurat rekker å føre de lovbefalte bøker og holde de foreskrevne gudstjenester, forrette dåp, konfirmasjon, brudevigsler og begravelser, og kanskje renne rundt i en 3-4 kvinneforeninger og drikke en 7-8 kopper kaffe per uke. Men så blir det faktisk talt ikke, så blir det ikke noe mer. Hvilken plass blir det til nytt initiativ? Til å gå inn for å skape nye kontakter? Til personlige samtaler? Og til å ta seg av den enkelte? Skal kirken i det hele tilnærmelsesvis kunne fylle sin oppgave som en kristen kirke, så er man jo nødt, man er tjent nødt, til å drive en hel mengde av kirkelig arbeid utenom det de offisielle myndigheter drar omsorg for. Ikke bare må legfolk organiseres til innsats, men det trengs flere prester. Og forholdet er jo i dag at vi en årrekke i vår kirke har hatt et betydelig antall prester som lønnes av frivillig vei. Men med dette er faktisk den organiske statskirke, som lovgivning og myndigheter synes å forutsette, begynt å smuldre opp i kantene. Kirken består ikke bare av det embedsverk som man kan slå opp og finne i statskalenderen, men ved siden av dette drives et utstrakt kirkelig arbeid i løsere eller fastere tilknytning til et offisielle. I denne situasjonen synes det meg å foreligge bare tre muligheter. Staten må enten utbygge den offisielle kirke med sikte på å overflødiggjøre private kirkelige korporasjoner og institusjoner, eller den må ta konsekvensen av at kirken er mer enn den direkte statsstøttede virksomhet, og medvirke til å bygge ut selvstendige kirkelige styreorganer i samsvar med dette faktum. Eller, som tredje mulighet, den må avfinne seg med at det kirkelige liv blir preget av en indre splittelse. Splittelsen mellom en offentlig administrert kirke og en rekke private arbeidsfellesskap som mer og mindre på siden av dette bærer en vesentlig del av dagens byrde og hete. På kirkelig hold finner vi i dag en sterk følelse av at ytelse og innflytelse ikke riktig står i forhold til hverandre. Enten må offentlige instanser øke ytelsen eller gi avkall på innflytelsen. Skjer ingen av delene, blir resultatet uvegerlig en spaltning innen kirkelivet selv. Et alternativ som i hvert fall ikke foreligger, er det at kirken skulle innskrenke seg til å drive den virksomhet som i dag finansieres offentlig. En slik ren ekspedisjonskirke ville være et loddrett forræderi mot hele den nytestamentlige kirkevisjonen. Det offentlige sørger for å holde et visst absolutt minimum gående, men gjør faktisk talt ingenting for å elastisere kirken, for å bringe dens arbeidsformer og organer up to date, for å hjelpe den til nye former for kontaktskapende arbeid. Alle nye veier og alt sitt initiativ må bæres frem av privat vei og understøttes med private midler. Dette er i og for seg ok, dersom vi bare visste hva vi hadde å regne med, dersom bare premissene var klare. Men er kirkens statsrettslige stilling den som är framhävet i rektor Kastbergs betänkning, så föreligger här i vart fall något sted ett fundamentalt missförhåll. Samtidigt som en vitt förgrenet frivillig kyrklig insats i dagens situation tvingas fram, vanskeliggöres insatsen genom kyrkens statsbundenhet. På en måte blir kirkens situation lika meningslös som statsbanenes, där som dens underskudd skulle täckas genom privata insamlingar. Eller skoleväsendet, där som alla nya arbetsformer och alla dessa försöken i skoleverket som ynglar upp idag, där som allt detta skulle finansieras privat. Privata järnbaneskolor och förlåtelse. Private järnbanesällskaper och privata skolor är i och för sig en real ting, men under förutsättning av en klar juridisk status. Det nästa punkt vår intressen synes och floker sig fall i samman är ju när det gäller skolepolitiken. Bjarne Hareides bok Skall kristendomen ut av skolan, som kom i fjol, är möjligen sett något tillspisset och ensidig inlägg. Men dokumentationen av hurledes kristendomsfaget är blivit tänkt tillbaka i våra offentliga skolor är likväl till att få förstånd av. I folkeskolan har riktigt nog undervisningsplanerna fått vara i fred i snart 20 år. Men agitationen omkring en så kallad konfessionsfri kristendomsupplärning är likväl ägnet till att skapa tydlig oro. Det är ju tydligt nog att inflytelsesrika politiska kretsar har sina mycket bestämda idéer här. Det vill säga sina mycket bestämda obestämda idéer här. Ikke minst skinner det igenom, synes jag, nog i Arbeiderpartiets nya kulturprogram, som inte direkt går in för ett slikt syn, men hvor det med saft och sus polemiseres mot den hatefulla och djupt provinciella inställning att bara de som delar den augsburgska konfessionen kan bli salige. En inställning jag personligen har till gode att möta hos något enda människa, men som vi här alltså får intryck av att är tämligen karakteristisk för kristendomsupplärningen av idag. Den så kallade konfessionsfri religionsundervisning som någon kämpar för synes att bestå i en rent upartisk presentation av världsreligionerna. Men skolan själv skall i princip vara neutral. Barnen skall inte uppdras i något bestämt religiöst syn, men ställs fritt mellan olika möjligheter så de med tiden kan välja själv och, som det heter, i full frihet. En uppfattning som du utvilsomt kan sätta starka spörsmålstegn vid under psykologisk aspekt, för det i praxis bör vara tämligen omöjligt icke att påverka, om icke annat så i riktning av indifferens. Och under religionshistorisk aspekt, för det kännskap till religion till syvende och sist bara är möjligt genom någon form för inlevelse. Äntligen kan invändningen göras gällande ut från kristendomens egen förutsättning: den som inte är med mig är emot mig. Överallt hvor det gäller existensspörsmål, överallt hvor det gäller en sak som kräver oss, är neutralitetens tredje möjlighet utelukket. Enten lär vi barnet växa upp i en verklighet bestämt av troen på Gud, eller i en verklighet hvor Gud är stillet utanför. Har man sett ett stycke in i evangeliernas budskap, vill man också veta att intolerans, hat och meningsterror är uforenlig med en verklig kristen uppdragelse. För den kristne vet, eller bör i hvert fall vite, att det han är klar till att rycka ut och döma hos de andra, det finnes i rikelig mån hos han själv. Möjligen kan väl den pågitte neutralitet också bli mer meningsterror än något, fordi den lärare som för ramme allvar menar sig att vara neutral är tillböjlig till att överse sin egen förutintakthet. För den kristne kyrka är det en självfölge, som för exempel hela dens barnedåpspraxis vilar på, att de barn som är upptatt i kyrkens fällskap också skall uppdras och få anledning till att växa upp i detta. Rent historiskt är ju vår folkeskola vuxit fram som kyrkeskola, och hela kyrkens struktur är framdeles baserad på detta, att skolans kristendomsundervisning ivaretar en väsentlig kyrklig funktion. Den dag barnets kristne oppdragelse ikke lenger er en del av folkeskolens formål, er det slått et hull i selve kirkeveggen. Enten vil staten da være nødt til å opprette kirkeskoler ved siden av de sekulariserte folkeskoler, eller hele statskirken må opphøre å eksistere, fordi staten har oppgitt å dra omsorg for en av kirkens fundamentale funksjoner. Angrepene mot folkeskolens kristendomsopplæring er i etterkrigstiden ikke kommet lengre enn til det rent propagandamessige plan. Men at det er ment alvorlig nok, ser vi av det som er skjedd med andre offentlige skolearter. Framhaldsskoleloven av 1946 har utelatt kristendommen både i målsetting og i listen over obligatoriske fag. I folkehøyskoleloven av 1948 er formålsparagrafen også blitt gjort sterkt svevende og ubestemt. Tilrådingene fra samordningsnemnda for skoleverket, nedsatt i 1947, holder også barnehavene, som for øvrig mest mulig søkes samkjørt med folkeskolen, utenfor kristendomsfostringen. Og samme nemnd drømmer om en pedagogisk høyskole, hvor alle folkeskolens hovedfag er representert, bortsett fra kristendomsfaget, som rett og slett er tidligere. Vel, denne høyskole er fremdeles nok i det blå, hvis den i det hele tatt er der da. Men allerede den ting at Norges lærerhøyskole ingen lærestol har i kristendomsfaget er ille nok. Til sammenligning kan for eksempel nevnes at det nye statsbudsjett regner med at høyskolen skal få et professorat i engelsk. Det er vel og bra. Her er det budsjettet for det. Men når man husker på at i vårdende engelsklærere har engelsk artium, pluss lærerskolens engelsklinje med 8 timer engelsk per uke i 2 år, samt at det er en forholdsvis enkel affære for dem deretter å ta engelsk bifag ved universitetet, er det jo pussig at kristendomsfaget, som har en udelt bredere plass i folkeskolen, må nøye seg med lærere som i den høyere skole har fått cirka 1/4 som eget kristendomskunnskap som engelsk, og i lærerskolen halvparten, uten at det synes nødvendig med noen lærerstol ved lærerhøyskolen. På bakgrunn av alt dette tør det nok være på sin plass å tale om tilløp til en diskriminering av kristendomsfaget innen skoleverket i dag. Også her står vi overfor den merkverdige inkonsekvens at de kretser som sterkest ønsker å se kirken bundet til staten, mens de herdig går inn for å løse staten fra kirken. Det er muligens rent politisk og borgerlig sett en rimelighet når loven nå også har åpnet adgang for erklærte kirkemotstandere til å bli styrere for skoler som har kristen oppseding som en grunnleggende del av sitt formål. Rent politisk er det vel kanskje ikke noe å si på det, men skal friheten her dras inn som et argument, må man argumentere med konsekvens. En kirke kan ikke være bundet til og av staten i større utstrekning enn staten er bundet til og av kirken. Her må være noen form for gjensidighet. Det ligger i sakens natur at organisk statskirkelighet betyr at staten som sådan engasjerer seg for kristen oppdragelse. Står staten her mer og mindre nøytral, må kirken ha sine egne, ikke statlige organer å sette i stedet. Men med den aversjon mot privatskole som preger den offentlige skolepolitikk i dag, er det siste så godt som umulig gjort på alle bauger og kanter. En grunn til at nettopp regjeringspartiet skulle være interessert i å styrke kristendomsopplæringen, og særlig den høyere sådan, er den forvissning som så markert kommer til uttrykk i kulturprogrammet om hvor elendig det er fatt med den herskende kristendom når det gjelder ånd og utsyn. Skal denne skade leges, må det jo være innlysende at negative forholdsregler fører ingen vei. Vidsyn og toleranse fremmer man ikke ved tvang, og heller ikke ved, jeg fristes nesten til å bruke ordet skikane, men med kunnskap og innsikt. Dersom lærerne rundt omkring i våre skolestuer virkelig doseres at ingen blir frelst uten å tro på augustana, da må de enten ha lært dette ved statens lærerskoler. Og da skulle det være lett å oppspore de ansvarlige syndere og få dem avsatt. For eksempel for manglende troskap nettopp mot augustana trosopplæringen som våre lærere har fått må være utilstrekkelig. Og har kirken forsømt å orientere seg tilstrekkelig i tiden og den strømningen, så tør muligens grunnen være at den ikke har hatt anledning til i noen større grad å ta opp nye studier. Den som ønsker kirkens menn og det religiøse liv i det hele en videre horisont, burde ikke først og fremst gi seg til å svartmale sneversynet, som han kan hende til syvende og sist ikke vet noe mer om, enn at han kan påstå, som et allerede sitert kulturprogram gjør det, at menighetsfakultetet har tyrannisert norsk åndsliv i 100 år. For uinnviede kan opplyses at fakultetet feirer sitt 50-årsjubileum neste år. Burde han se det som en oppgave å hjelpe den statskirke han ønsker å opprettholde til å utvikle seg i frihet. For eksempel ved å gi det teologiske arbeid den støtte det trenger. Norge er i dag det eneste nordiske land som bare har ett eneste offentlig teologisk fakultet. Det land som det kanskje kunne ligge nærmest for oss å sammenligne med, nemlig Danmark, som ligger litt foran oss i folketall riktig nok, men ikke så forferdelig meget. Der opprettholder staten i dag 14 teologiske professorater, mens den norske stat holder 6. Ja. Det var fullstendig ufrivillig. Det er skjebnen selv som understreker vekten av mine ord. Når man trøster seg til at vi har ikke bruk for noe mer teologi, for vi har jo menighetsfakulteten, så argumenterer man lite konsekvent. Menighetsfakultet er en rent privat institusjon, som aldri har fått så meget som en øre av staten, og heller aldri har bedt om å få det. Som regel er fakultetet ytterlig som sugelsnabe, hver gang frisinnet skal motioneres. Men når det er spørsmål om å spytte litt i for universitetsfakultetet, eller eventuelt om å opprette noe teologisk undervisning i Bergen, da er det et såre kjærkomment argument å si, ja, men kjære, vi har jo menighetsfakultetet. Det hører naturligvis også med til historien at menighetsfakultetet har ganske annerledes rommelige lokaliteter med arbeidsrom for sine lærere og så videre enn staten holder for universitetsfakultetet. Enn om politikerne gjorde noe positivt for å hjelpe frem den teologiske forskning i stedet for å bromme mot menighetsfakultetet ved enhver given og fortrinnsvis ikke given anledning. Ja, så er det naturligvis dette med kirkefraksjonene. Det er statens oppgave, heter det, å holde det høyt under taket i kirken og sørge for at ingen retning får anledning til å undertrykke en annen. Det er utlagt at ikke indre misjonen og medsammensvorene kretser får satt liberalere strømninger utenfor. Personlig er jeg ikke indre misjonsmann, og hører antagelig til dem som aldri vil oppleve den dag at jeg blir innstillet til noe kirkelig embede av et indre misjonsmenighetsråd. Så den tanke ligger meg ikke absolutt fjernt, at regjeringen kanskje av og til bør regne med at menighetsrådene kan være noe fraksjonspreget, og kanskje utnevne på tvers av en innstilling. Men det stadige kampny kontra indre misjon tjener liten positiv hensikt. Og det skal ganske tungtveiende hensyn til for å rettferdiggjøre et maktinngrep som en vesentlig del av den aktive og arbeidende menighet må kjenne som en krenkelse av fundamentale kristne verdier. Jeg kan nevne et eksempel som kanskje for enkelte vil forekomme banalt. Men tenk nå om det for eksempel ble utnevnt til en kvinnelig prest i en menighet, der utnevnelsen ville bli oppfattet som et anslag mot selve den guddommelige autoritet. Noen vil nå antagelig morske seg opp og spørre, skal man så gå av veien for et merkverdig resonemang som gir seg ut for å være bibelsk begrunnet? I det lengste laget vil jeg være tilbøyelig til å si ja. I spørsmålet spørsmål om overbevisning og samvittighet er makt alltid et under, og horisontutvidelser skapes aldri gjennom slagord som toleranse, heng munnkurv på indremisjon. Indremisjons maktstilling i norsk kristendom skyldes ikke først og fremst, som enkelte gir det utseende av, intrigespill og mørke kunster, men en overlegenhet i personlig alvor og overbevisningsfotskap. Og det er et forferdelig symptom på åndelig armod og avmakt, om man vil kjempe den ned ved politiske midler. Åndsmakt kan bare overvinnes gjennom å overbys med åndsmakt. Naturligvis har våre myndigheter beflittet seg på å holde en formelt saklig og korrekt linje overfor indremisjonen. Men en stadig agitasjon fra politisk innflytelsesetikette bidrar likevel til å holde en konstant spenning og utrygghet levende. For å belyse hvordan dette virket, så har jeg lyst til å fortelle en liten historie. Da jeg selv gikk i 3. klasse i folkeskolen, så hendte det at en bror av meg begynte i 1. klasse. Og jeg var veldig bekymret av spørsmålet om hans sikkerhet på skolen. Det var ikke godt å vite hva sånne usiviliserte 1. klasses barbarer kunne finne på. Jeg fikk med meg en hel gjeng av guttene fra min egen klasse og gikk bort til disse 1. klassingene og ga dem beskjed om at hvis de våget å røre min lillebror, så skulle det ikke bli greit å røre dem. Med det resultat at fra den dagen så fikk ikke stakkaren levende fred. Det er noe av det samme som skjer gjennom politikernes stadige trusler mot indremisjonen. Understår dere ikke til å være slemme mot vår lille Kristian. De bidrar til å drive den inn i mistenksomhet, og muligens til og med i en sektmentalitet, som får den til på sin side å føle seg som den hårdt forfulgte og hjemsøkte lille flokk. Resultatet av dette blir at dens utfall mot andre kirkelige retninger kanskje også blir beskere, og at motsetningene faktisk blir skarpere enn de ellers hadde behøvd å bli det. Alle trusler om å fremme vidsyn og frisinn innenfor kirken med politiske midler tjener til syvende og sist akkurat det motsatte av det de ønsker å tjene. Agitasjon mot indremisjon og menighetsfakultet og alt som i denne sammenheng pleier å nevnes skyter i regelen svært meget over målet og vitner ofte om svært liten kjennskap til det man fyrer løs mot. Og kraven om en reformasjon av kirken går i svært stor mån ut fra en karikatur av kirkesituasjonen, notabene som den var for 50 år siden. Man bevevner seg med den teologiske forsknings aller nyeste resultater anno 1890, og skyter løs på den tids kirkelige konservatisme som, plassert i det herrens år 1957, må fortone seg tredobbelt grotesk. Professor Hallesby bruker sliktig som det store skremsel, hvor man oppgjør seg selv i en dobbelt feil. For det første å utstyre Hallesby med en tildels meget forgrovet utgave av hans egne meninger, og for det andre å oppfatte ham som ubetinget symptomatisk for menighetsfakultet av i dag. Den gamle nei-nei-konservatisme med hårdhent vegen til en bastant tro på Bibelens bokstav, den er teologisk død og maktesløs, hvilket teologisk fakultet man så for øvrig sverger til. Det samme er også den klassiske liberalisme med sin utvannede og hyggelige og borgerlige Jesus-skikkelse. Vi arbeider oss i dag for alvor frem mot en teologisk syntese der radikal historisk kritikk er gått sammen med historisk lojalitet mot det urkristne budskap. En teologi som på en gang er radikal og konservativ, som ønsker å holde fast ved den Kristus-tro som skapte kirken, men som ikke vil kanonisere tidsbetingede former og uttrykksmåter. Ikke en liberalisering som forskjerter kristendommens utfordring og anstøt, men heller ikke et formvesen som representerer evigheten i tiden ved å representere det 18. århundre i det 20. Kan kirken her regne med statens lojalitet og støtte, eller skal politikernes skyggeboksing hemme utviklingen og kunstig holde liv i gamle motsetninger. Nå har jeg med hår og håndfast brev ristet opp en del av de spørsmål Kirsten kan ha grunn til å stille i den aktuelle situasjonen. Og la meg så forsøke å trekke opp en slags konklusjon. Statskirkens videre bestående og ikke bestående avhenger av en rekke faktorer. For det første er kristendommens stilling i folket og folkets oppslutning om kirken. Den dag det norske folk ikke måtte ønske noen statskirke lenger, er det ingen grunn for kirken til å trygle og be for seg. En statskirke av folkets nåde ville være den bedrøveligste av alle umuligheter. Når det gjelder utviklingen videre her, er det naturligvis vanskelig å spå. Men som allerede nevnt, situasjonen i øyeblikket innbyr i hvert fall ikke til pessimistiske betraktninger. For det andre avhenger spørsmålet av den offisielle kirkepolitikk. Vil kirken få de nødvendige midler til å bygge ut sin tenkning, sin undervisning og sitt menighetsarbeid i samsvar med tidens krav? Og kan vi gjøre regning med at en teologisk og indre kirkelig utvikling ikke vil bli søkt dirigert ved politiske foranstaltninger? Dersom de offentlige myndigheter ikke sørger for utbygningen, kan kirken da regne med tilstrekkelig bevegelsesfrihet til å utføre det nødvendige selv, hvilket nødvendigvis må medføre at den får en klar status som en betinget statskirke, det vil si en kirke som suverent og frivillig har inngått sitt kontraktsforhold med staten. Stillingen i dag er, som jeg har påpekt, inkonsekvent, og staten kan ikke ytterligere gjøre seg uavhengig av kirken, uten at uavhengigheten på noen måte må bli rett i fokus. Statskirke i ordets egentlige forstand, det vil si det jeg har betegnet som organisk statskirke, forutsetter jo nemlig klart en kristen stat. Dette begrepet er naturligvis flertydig og kan lett bli en klisjé. Men la meg for enkelhets skyld definere det slik: en stat som identifiserer seg med den kristne kirkes formål og som gjør dette til sitt. Har vi en slik kristen stat i dag? Det er det sannelig ikke godt å svare på. Det kan anføres gode grunner for det ene svaret, så vel som for det andre. I stedet for den kristne stat, skimter vi ute i horisonten den moderne, totalitære og selvtilstrekkelige stat. Vi vet ingen i dag hva mulige fremtidige internasjonale forviklinger kan føre oss inn i. Derfor gjør vi best i allerede i dag å stille spørsmålet hvorledes vi skal stå åndelig rustet til å møte alle muligheter. Erfaringene fra Østeuropa viser oss at nettopp en fri og uavhengig kirke er det beste vern om et folks åndelige selvstendighet. Vi kan derfor allerede av beredskapsmessige hensyn peke på farene ved en stramt statsdirigert kirke. Men kirken har grunn til å være på vakt mot statskolossen, ikke bare ved å være på vakt mot faren fra øst, men ved å følge den hjemlige utvikling med våken interesse. Kort sagt, vi må spørre om den pågående statsutvikling fører i retning av standardisering og umyndiggjørelse på det åndelige området. Vi er glad over at Arbeiderpartiet i dag ikke bevisst legger an på all staten. Og vide kretser av kirkens menn stiller store forhåpninger til en utvikling som er i ferd med å fullføre seg innen regjeringspartiet. Andre sitter vel fremdeles fast i oppfatningen av Arbeiderpartiet som den store busemann. Personlig foretrekker jeg en mellomholdning. Arbeiderpartiet forekommer meg på mange måter og minner om en stor, flott, hyggelig gutte som leker med dynamittpatroner de ikke riktig har forutsett sprengvirkningen av. Med en og annen riktig utspekulert orienterings- og AUF-reaksjonær i selskapet. Det er grunn til å håpe at de hyggelige gutta får gjort de øvrige like hyggelige, og at dynamitten oppfører seg eksemplarisk. Men det er vanskelig å føle seg 100% trygg. På mange måter kan man altså si at aftenens emne utkrystalliserer seg i et Hvor var det Arbeiderpartiet? kyrkens män i dag stiller sig detta spørsmål, är det inte först och främst med ängstelse? Låt mig understreka det. Riktigt nog omtalar det nyutsända kulturprogram som tidigare nämnt kyrka och kristendom på en måte som till dels vill kunna få håret till att resa sig och ända också skallet till hodet. Men detta är likväl inte det i programmet som kyrkens folk först och främst är tillbörlig till att bita mätt i. Den osäkerhet och den famling efter andliga värdier som programmet bär bud om visar att partiet menar det allvarligt med sitt uppbrud från gammal doktrinarism. Talen om medmänsklighet och ansvar lägger grunden till rätte för en fruktbar samtale mellan kyrkan och arbetarbevegelsen. Vi synes att vi idag möter en överbevisande och uppriktig välvilje från regeringens sida, även om vi ibland nog hade sett att den kunde ge sig något andra uttryck. I alla fall synes det inom kyrkan och härske stor enighet om konklusionen. Vi må ge Arbeiderpartiet en fair chance. La oss bära fram våra krav. Ja, alltså jag menar inte politiskt, förstå mig riktigt. Men att all den stund partiet är regeringsparti och visar den välvilje som gör, så har inte vi grund till att möta den med en kall skulder. La oss bära fram våra krav och inte däcka över våra klagomål. Men för all del, la oss inte reagera på kränkelserna för de är kommit. Men la oss lägga god viljen till och istället göra det bästa ut av de möjligheterna som det rast oss. Kan vi själv hålla oss andlig varme, så risikerar aldrig kyrkan att våkna som Samson i Dalilas arme med filisterna över sig. Statskyrkeordningen, har den överlevt sig själv? Det är som jag vill skönja ett vanskeligt spörsmål. Själv har jag i löpet av mina få och korta levår vacklat eftertryckligt mellan ett avgjort ja och ett avgjort nej. För 10 år sedan ja, för 7 år sedan nej, för 5 år sedan ja igen. Idag svarar jag nej. Det vill säga ett något betinget nej. Mitt svar må bli detta, att i dagens situation förtjänar statskyrkeordningen obetinget en chans till. Om 20-30 år tror jag vill kunna svara definitivt. En räcka av de osäkerhetsmomenter vi må ta i betraktning idag vill till då förhoppningsvis ha avklarat sig. Kan hända äkta man vill gå in för troskap och ge hustrun rikligare hushållningspengar än akkurat till bröd och margarin. Eller han vill ge henne frihet till att finna sig ett ärvärv utanför hemmet och till slik själv och dra omsorg för det resterande. Sker ingen av delen är skilsmisse i längden oundgåelig. Men låt oss huska ett, vi som regner oss för att representera kyrkan, vi är inte utan vidare de rättfärdige. Vi representerar inte vår Herre på den måten att våra krav omedelbart är vår Herres krav. Vi kan inte komma till förståelse med staten eller med politikerna utan att vara ärliga, och det vill igen säga utan att vara syndare. Det heliga är betrodd oss, ja väl. Men det betyder inte att vi kan mobilisera himmelen till intäkt för alla våra goda idéer. Och där som ingen av de nämnda vägarna skulle föra fram, så ska vi sedan vakta oss för att avancera under biljettmärket uforsk skilt. Vi ska vara på vakt mot en världsliggöring som kan tru oss genom staten och vårt förhåll till den. La gå med det. Men la oss framför allt vara på vakt mot oss själva och den världsliggöring som truer i våra egna aspirationer efter att vara något och uppnå något. Nettopp de händer som håller om det helige blir lättest de vanhelige händer. La oss vara uppmärksam på det för vi knyter den. Tack för uppmärksamheten.
se både av en sprettet og av tyngre våben. Det var morsomt at han her selv har demonstrert sin ferdighet i anvendelsen av begge arter av bevevning. Studentersamfunnets styre i sin funksjon med dette møtet hverken er fromme eller tyttelig, kan man si. Jeg håper at den rekke av forsamlingens medlemmer også er i besittelse av disse våben og kan bruke dem. For at vårt motto for disse lørdagskleder er jo i grunn at dog fred er ei det beste, i hvert fall ikke om lørdagen i Dovrehallen. Per Rønning var inne på dette at det er forholdsvis få teologiske professorer her i landet, forholdsvis om man har i Danmark. Jeg har lest en gang en avis, jeg tror enda det var Dagbladet, at det er ikke noe land i kristendommen som har så forholdsvis få teologer som vårt land. Og det er mulig at forklaringen er det at våre statsmakter gjennom de senere år har funnet at når man har teologer som Per Rønning, så behøver vi forholdsvis ikke så mange som andre. Thank you.